όσοι μέσα μαζί και στην άλλη μας ομιλία και στις άλλες, θα ενθυμίστε ότι ομιλούμε από το βιβλίο της Εξόδου και συζητούμε τα θέματα τα οποία έχουν πολύ σχέση με μας, διότι η Έξοδος είναι ένας τύπος όλη αυτή η ζωή των Εβραίων, τη βοηθεία βέβαια του Μωσέως, που υπενθυμίζει και εμάς την τρόπο θα βγούμε από τον νοητό το Φαραώ για να περάσουμε για τη γη της Επαγγελίας. Είμαι θα ανενθυμίστε, όπως βλέπω εδώ από αυτά που παρακολουθώ, στο 14ο κεφάλαιο της Εξόδου και συγκεκριμένως εκεί που έφυγαν πλέον η εντολή του Θεού οι Εβραίοι, επροχώρησαν, ευρέθηκαν μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, στρατοπέδευσαν γιατί δεν μπορούσαν να προχωρήσουν άλλο, τους έφτασαν κοντά οι Αιγύπτιοι με άρματα, με στρατό κλπ. Όμως μεταξύ του ενός καταβλισμού και του άλλου τοποθετήθη εκ μέρους του Θεού μία νεφέλη και σκέπαζε το όπισθεν μέρος των Ισραηλιτών και δυσκόλευε τους Αιγυπτίους να ειδούνε πού ακριβώς είναι. Όμως σε κάποια στιγμή είδανε οι Ισραηλίτες ότι πίσω τους ακριβώς σε μικρή απόσταση είναι οι Αιγύπτιοι και καταλαβαίνετε αυτοί άοπλοι, αυτοί ανίδεοι για πόλεμο και μαλθακοί άνθρωποι, ουδέποτε εξεπαιδεύτησαν για πόλεμο, οι άλλοι με άρματα και με πολεμικά εργαλεία, σε τι δύσκολη στιγμή ευρέθησαν. Όταν το πληροφορήθη ο Μωσής και είδε ταυτόχρονα ότι είναι κοντά τους, κατέφυγε στο μοναδικό μέσον, στην προσευχή. Προσευχή δεν έγινε φανερά, μέσα του προσήφιετο στο Θεό. Τι να κάνει, αυτός του είπε να φύγει, δεν έφυγε μόνος του. Αυτός του κρέμασε 3 εκατομμύρια κόσμο στο λαιμό του. Τι να κάνει τώρα. Στο σημείο αυτό είχαμε σταματήσει, όπως βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου, στην περασμένη μας ομιλία, η οποία ήταν η 7η αυτής της σειράς και αυτή απόψε είναι η 8η. Είπε δε Κύριος προς το Μωσή, τι βοάς προς με, παρότι δεν μιλούσε, μέσα του προσήφιε το, ενδιάθετα από μέσα. Όμως ο Θεός του λέει, τι φωνάζεις, του λέει, τι θέλεις, τι σου συμβαίνει δηλαδή. Λάλησον της Ιης Ισραήλ και αναζευξάτωσαν. Πες τους δηλαδή να ετοιμαστούν, σε αυτούς που έχεις να ετοιμαστούν, προς αναχώρηση. Πού θα πάνε, πίσω Αιγύπτιοι, μπροστά θάλασσα, πού θα πάνε. Αυτή είναι η λογική του ανθρώπου. Ένα και ένα, πόσο κάνουν, 2. Αν μπει σε κανένα ότι κάνει 3, θα σου πει ή ότι είσαι τρελός ή ότι δεν ξέρει δράμα. Και εντούτοις να ξέρετε ότι για τον άνθρωπο ένα και ένα κάνει 2. Όπως λένε και πολλοί, μπρος βαθύλαιοι και πίσω ρέμα. Αλλά για τον Χριστό ένα και ένα δεν κάνει 2. Ένα και ένα κάνει 3. Ένα και ένα κάνει 5, ένα και ένα κάνει 1000, δεν ξέρω πόσα θέλει κάνει. Αυτά είναι μόνο για τον άνθρωπο. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν υπάρχει ένα και ένα 2 για τον Θεό. Και το λέγω αυτό διότι πολλοί μας απελπιζόμεθα ή συντασσόμεθα πολλές φορές με την αμαρτία, δηλαδή με το διάβολο, διότι νομίζουμε ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το άφησε στο Θεό το θέμα σου, να ειδείς αν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, ή υπέγραψες διότι εφοβήθησες ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Σας πω κάτι. Επήγανε κάποτε μία επαυτοφόρο συλληφθήσα μοιχευωμένη στο Χριστό. Την πήγανε από σκοπού για να παγιδεύσουνε το Χριστό. Ο νόμος ήταν σαφής, ο Μωσαϊκός. Όταν συλληφθεί κάποια μοιχευωμένη, να λιθοβολείται. Την παίρνουν λοιπόν αυτοί, όπως είτε εκεί πέρα αράκος, από την διαπόμπευση που τους είχαν κάνει, και την πηγαίνουν στον Χριστό και του λένε: Ραβή, αυτή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη, όμως λέγει να λιθοβολείται, εσύ τι λες? Η απάντηση βέβαια η δικιά μου θα ήταν: εφόσον λέει να ηλθοβολείται, εγώ θα είμαι αντίθετος με τον Μωσή. Γιατί τη φέρατε εδώ εν διάφορη περιπτώσει και πήγατε να την εκτελέσετε? Ήταν άλλος ο λόγος που την πήγαν. Εάν μας πει ναι, άραγε πού είναι η συγχωρητικό της που διδάσκει? Αν μας πει όχι, είναι εναντίον του Μωσαϊκού νόμου. Τον πιάσαμε. Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής: ο Κύριος είχε κύψει χαμέ και με το δάχτυλό του έγραφε στην άμμο, και γυρίζει και του λέγει: υποκριτέ, τι με πειράζετε? Και συνεχίζει και λέγει: ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Δεν είπε ναι ή όχι, φωνεύσετε την ή όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο αναμάρτητος πρώτος τον ήθον βαλέτο. Και ελεγχόμενοι λέγει εκ της ιδίας συνειδήσεως ότι αυτοί έπρεπε να έχουν λιθοβοληθεί για άλλα θέματα, άρχισαν, πέταξαν τα λιθάρια αρχής γενομένης εκ των πρεσβυτέρων, γιατί είχαν πάρει και τα λιθάρια μαζί να την λιθοβολήσουν, και έφυγαν. Δεν την περίμεναν την απάντηση αυτή? Ή θα μας πει έτσι ή αλλιώς? Και τους βλέπει όμως και τους ξεσκεπάζει. Άλλη περίπτωση είναι η εξής. Του θέτουν το εξής ερώτημα: επιτρέπεται να πληρώσουμε φόρον εις τον Κέσαρα, ναι ή ου? Θα μας πεις ναι ή όχι? Όχι άλλες συζητήσεις. Ξανά η απάντηση: υποκριτέ, τι με πειράζετε? Διότι δεν ενδιαφέρονται αυτοί να πληρώσουν ή να μην πληρώσουν φόρο. Θέμα ήταν, θα πει ναι ή όχι. Αν έλεγε ναι να πληρώσετε, άρα με αυτούς είναι και αυτός και κατά του Ιουδαϊκού έθνους. Εάν μας έλεγε όχι να μην πληρώσετε, είναι εναντίον του Κέσαρος, θα το καταγγείλουμε. Κατά συνέπεια, τον έχουμε πιάσει. Απαντά ο Κύριος: φέρετε μου, λέει, έναν κίνησον, ένα νόμισμα. Φέρετε μου. Του πήγαν ένα νόμισμα, ένα τάγυρο, ξέρω εγώ πώς θα λέγαμε σήμερα εμείς. Τα νομίσματα επάνω έχουν ορισμένες προσωπογραφίες των βασιλέων, ξέρω εγώ άλλα όπως και τα δικά μας σήμερα, και τα εκάστοτε νομίσματα. Τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν εκεί επάνω είχαν του Κέσαρος, διότι ήταν υποκατοχήν του Κέσαρος τη φωτογραφία. Λέγει, τι ους είναι, λέει, αυτή η εικόν? Λέει, του απαντούν, Κέσαρος, λέει, είναι. Ναι. Και γύρισε το νόμισμα το από εκεί μέρος. Γυρίζει το νόμισμα το από εκεί μέρος. Αυτό, λέει, τι είναι? Ο ναός Σολομώντος. Απόδοτε λοιπόν τα το Κέσαρι Κέσαρι και τα το Θεό το Θεό. Κόκαλο. Δεν υπάρχει για το Θεό ένα και ένα δύο. Ποτέ σας μη απελπιστείτε. Ποτέ σας μην πείτε ότι έκλεισε επί κακό, εχάθη υπόθεση, τούτο, τάλο κλπ. Ανέθεσε την υποθεσή σου στο Θεό και ο Θεός θα νομοθετήσει εκ του μηδενός να σε τακτοποιήσει όσο σου είναι συμφέρον. Γιατί πολλές φορές δεν συμφωνεί ο Θεός με τα συμφέροντα τα δικά μας ή με το εγώ το δικό μας. Έχει τρόπους ο Θεός να μας βοηθήσει, έστω και αν ζημιωθούμε από ορισμένα άλλα πράγματα. Μπράβο. Εδώ λοιπόν ο Μωσής βρέθηκε μπρος νερό και πίσω Φαραώ. Τι γίνεται τώρα, χαθήκαμε. Τι φωνάει σου λέει. Πες τους να ετοιμαστούν. Και τι θα γίνει και αν ετοιμαστούν. Συ ύψωσον τη ράβδον σου και άπλωσον τη χείρα σου επί την ερυθράν θάλασσα και χώρισε αυτήν. Εγώ, εσύ είναι. Όχι εσύ, εγώ διά σου. Θάλασσα αυτή θα χωρίσει, θα ανοίξει η θάλασσα, θα γίνει δρόμος η θάλασσα. Το θέλω εγώ, που σε σκεπάζω και σε καλύπτω τα οπίστια σου με την εφέλη να μην σε βλέπουν αυτοί. Έπειτα, ας εισέλθωσιν οι Ισραηλίτες στην ξηράν την εντομέσω της θαλάσσης. Θα γίνει ξηρά η θάλασσα, αν είναι δυνατόν κατά το ανθρώπινο. Αλλά όλα ήσαν υπερφυσικά, όπως και είναι υπερφυσικά για το μυαλό του ανθρώπου. Αλλά εμείς απορρίπτουμε το θαύμα εκείνο οι περισσότεροι με τη λογική μας και με την επιστήμη μας. Αλλά είπαμε ποτέ πώς εμείς υπάρχουμε. Ελύσαμε τα μυστήρια αυτά που μας έχουν περιτυλιγμένους και ζητάμε τώρα να δούμε τι τρόπο εχωρίστη η θάλασσα και φύσηξε άνεμος ανατολικός βουριάς και το εξήρανε κάτω, ώστε πέρασαν όλος αυτός ο κόσμος, 3 εκατομμύρια πόσος ήτανε, χωρίς να λασποθούνε. Αυτό είναι που λέει αυρώσεις ποσί, χωρίς να βραχούν τα πόδια. Επέρασαν. Έγινε γυάλινο τείχος, σαν γυάλινο, το νερό σταμάτησε και στάθηκε, έκαμε τείχος και πέρασε ο κόσμος μέσα. Άζε, αυτά παράξενα πράγματα και απίστευτα για πολλούς, αν είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να ακούς εσύ τώρα που εγώ σου μιλάω? Πώς ακούς? Συνάθρισε, αν θέλεις, όλους τους καθηγητάς, τους οτοραργολόγους του κόσμου, όλων των αιώνων. Πώς γίνεται, δεν ξέρουν πώς ακούει ο άνθρωπος. Λένε τι γίνεται. Το τι γίνεται το βλέπουν. Τα κραδάσματα κλπ. 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 Το πώς γίνεται δεν το ξέρουμε. Πώς βλέπουμε? Πώς διακρίνουμε το μαύρο, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο? Πώς? Δεν μπορούν να απαντήσουν όλοι οι οφθαλμολόγοι του κόσμου. Βλέπουν, περιγράφουν, δεν αντιγράφουν. Πώς γίνεται? Δηλαδή εκείνο που είναι και στην Παναγία μας. Και εκείνη θυμόσαστε τι είπε του Αγγέλου. Πώς έστε μη τούτο επί άντρα ου γινωσκώ. Πώς θα μείνω έγκυος, πώς θα γεννήσω που λες? Εγώ δεν έχω άντρα. Αυτό που μου έχουν δώσει είναι ως προστάτης μου. Είναι ως άντρας μου. Εγώ 14 χρονών, κοπέλα 13, πάρω ένα 80. Είναι άντρας μου. Πώς έστε μη τούτο. Δεν ξέρω ο Άγγελος να της πει πώς θα γίνει. Και απήντησε ο Άγγελος τι θα γίνει. Πώς θα γίνει δεν ξέρω. Ξέρω όμως τι θα γίνει. Πνεύμα Άγιον επελέφθεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσεις. Πώς θα τα κάνει τώρα το Πνεύμα του Άγιον, εγώ δεν ξέρω. Ξέρω να σου πω τι θα γίνει. Γι' αυτό άλλωστε με στείλανε να σου πω αυτό και αυτό θα γίνει. Το πώς θα γίνει δεν με στείλανε να σου πω. Ούτε ξέρω να σου το πω. Ούτε πρόκειται να το καταλάβεις και αν σου το πω. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τα φόντα να γνωρίσει τα μυστήρια που τον περιβάλλουν και καλείται να τα πιστέψει. Τον εφοδιάζει με ένα ραβδί λευκό όπως εφοριδιάζουμε τους τυφλούς, καθώς και εμείς τυφλοί στα θέματα αυτά, το οποίο γράφει επάνω πίστης, για να μπορέσουμε δια πίστεως και όχι δια γνώσεως να προχωρήσουμε. Αν ο άνθρωπος ζητήσει αποδείξεις γιατί και που λέγει, δεν μπορεί και να κάνει ένα βήμα. Και παρότι σε όλα του τα θέματα πιστεύει, το θέμα της θρησκείας του Θεού, το θέμα ζητάει αποδείξεις. Γιατί ο Σατανάς δεν τον αφήνει να πιστέψει εκεί. Όλα τα άλλα τα πιστεύει. Του είπε ο δάσκαλος όταν πήγε σχολείο, αυτό λέγεται Α. Γιατί λέγεται Α, δάσκαλε? Δεν ξέρω, δάσκαλος, να απαντήσει. Δεν ξέρω, δάσκαλος, να απαντήσει γιατί λέγεται Α. Και αυτός το πήρε ότι λέγεται Α. Και το λέει. Και εγώ το παίρνω. Αυτό το άλλο πώς λέει? Αυτό λέγεται Β. Γιατί λέγεται Β? Δεν ξέρω, δάσκαλο, να απαντήσει. Ποιος ξέρει να απαντήσει γιατί λέγεται Β? Και ότι τα δύο αυτά κάνουν βου και αβα. Ούτε αυτό ξέρει να απαντήσει. Αν λοιπόν ζητούσε αποδείξεις για να αποδεχτεί τα γράμματα για να προχωρήσει, ούτε στην πρώτη μικρή δεν θα είχε ξεκολλήσει ακόμα. Ούτε από την πρώτη μικρή δεν θα είχε ξεκολλήσει ακόμα άνθρωπο. Εν τούτης όμως το δέχεται ότι αυτό είναι έτσι. Και έτσι προχωρεί η απίστευση. Ότι το Α λέγεται Α, το Β, Β, τα δύο κάνουν μαζί έτσι και έτσι προχωρεί. Χωρίς να εξετάζει. Τα δέχεται όλα αυτά. Τα ίδια που μαθαίνει για τον ηλεκτρισμό, τα ίδια που μαθαίνει για τα υδραυλικά, τα ίδια που μαθαίνει για τα πάντα. Τα πιστεύει όλα. Όταν φτάσει στο θέμα όμως του Χριστού, όταν φτάσει, γιατί, πώς. Μα ερμήνευσες τα άλλα, Χριστέ μου, και θέλω να ερμηνεύσεις αυτό. Το μυστήριο των μυστηρίων το ερμήνευσες. Πώς θα το ερμηνεύσεις? Πού δεν μιλάω εγώ τώρα και πώς ακούτε εσείς και πού τα βάζετε? Λένε οι έξυπνοι, μια μαγνητοτενία λέει είναι ο άνθρωπος, και η μία λέει μιλάει και η άλλη λέει παίρνει. Σοβαρά? Όσο μαγνητοτενία είναι ο άνθρωπος. Ακούτε τώρα εσείς εγώ και ομιλώ περί θρησκείας. Ξετυλίσετε φερρυπίν η δικιά μου μαγνητοτενία, την οποία θα έπρεπε να έχω γράψει, πόσον εγώ δεν την έχω γράψει. Αλλή μόνο αν ήξερα τι θα πω εδώ που θα έρθω. Όλα αυτά έρχεται ένα μόνο του. Εσείς τα ακούτε τώρα. Θα έπρεπε η δικιά σας μαγνητοτενία ακριβώς αυτά που λέγω εγώ να τα γράφει. Θέλετε να πούμε ότι τα γράφει? Τα γράφει. Όταν βγείτε έξω και σας ρωτήσει ένας, τι έλεγε ο Παναγόπουλος μέσα, μπορεί να πείτε ακριβώς τι έλεγα? Θα μπορείτε. Θα μπορείτε. Αλλά μπορείτε και να μην πείτε ό,τι έλεγα. Πείτε, ξέρετε, σε μια στροφή εξύβρισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά άστο μεταξύ μας. Δεν μπορεί να το πεις. Μπορεί να το πεις. Δεν μπορεί να πεις ότι εξύβρισα τον Μακαριότατο. Μπορεί. Ποιος είναι εκείνος που κόβει την ταινία και κολλάει μια άλλη ταινία μέσα σου και λέει άλλα? Μπορεί να βρεθείς ένα φόνο μπροστά και να πεις εγώ δεν είδα, γιατί είναι προσφυλές σου πρόσωπο και θέλεις το φωνιά να τον βοηθήσεις να πάει παραμέσα. Ή μπορεί να πεις το αντίθετο, δεν το χτύπησε αυτός, τον χτύπησε εκείνος. Ποιος είναι εκείνος που αλλάζει τα πράγματα μέσα σου? Γιατί μια μαγνητοτενία, αυτές που γράφουν τώρα εδώ, 1.000.000 φορές να τη βάλετε, θα λέει τα ίδια. Άρα υπάρχει νικάρης μέσα, ο οποίος προσθέτει και αφαιρεί, μαντάρει και κόβει. Ποιος είναι αυτός ο νικάρης? Το ερμήνευσες ποτέ? Είσαι μυστήριο ή δεν είσαι? Είμαι ή δεν είμαι? Και εντούτοις ο άνθρωπος, ο αστείος άνθρωπος που δεν γνωρίζει τίποτα εν σχέση με εκείνα, δηλαδή που όσαν γνωρίζει εν σχέση με εκείνα που δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει τίποτα. Εξακολουθεί εν το εγωισμό του να τα απορρίψει. Και ζητάει αποδείξεις. Ζητάει αποδείξεις που δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα από τα δικά του αυτά που ζει. Πώς είναι λήφθη μέσα στη δουλειά της μητέρας του? Πώς έγιναν τα κόκαλα? Πες μου, ποιος τον συναρμολόγησε? Η άλογος φύση? Σοβαρά, η φύση κάνει ζωή? Άμα δεν υπάρχει ζωή, γίνεται ζωή? Ποιος του έφτιαξε τα εντερά του, τα τρύπησε και τα κόλλησε? Ποιος του βαλέμα μέσα?
Ποιος του φτιάξει την καρδιά του και την άφησε να δουλεύει? Ποιος τα φτιάξει? Ποιος του χάραξε τα δόντια για να μπορεί ο κανακάρης να το αλωνίζει, να το αλέθει το φαγητό του? Ποιος του έκανε κοινόδοντα και ποιος του έκανε τραπεζίτα? Ποιος έκανε φατνίο να μπει μέσα στη φάτνη αυτή το δόντι? Λέγεται φάτνη, φατνίο. Μα το χαλάει κανένα φορά η διαπροσεξία του οδοντίατρος. Ποιος τα έφτιαξε? Ποιος έδωσε αυτό το δέρμα που λέγεται γλώσσα, που είναι το μεγαλύτερο χημείο του κόσμου? Ποιος? Πάρεις 10 μπουκάλια με διάφορα πράγματα να τα πας σε ένα χημικό, είσαι παρακαλώ να μου πεις τι θα έχει το καθένα. Θα σου πει πέρασα μια εβδομάδα ή από 10 μέρες να πάρεις την απάντηση. Εσύ όμως, γλυκό, ξινό, πικρό, σιφό, αλμυρό, αμέσως την απάντηση. Ποιος είναι αυτός? Κοίταες ποτέ σου τι είσαι, άνθρωπε? Έλυσες το μυστήριο που είσαι? Και ντουτς. Και ντουτς. Ο εγωιστής θέλει να βρει λύσεις. Ω, αποδείξεις. Εγώ αν δεν δω, δεν πιστεύω, λένε ορισμένοι. Μα δεις, δεν είναι πίστη, είναι γνώση. Αλλήμον αν δεις και δεν πιστέψεις. Είναι τρέλα τότε, έχει τρελοκομείο τότε. Δεν πληρώνεται η γνώση από τον Χριστό. Γιατί η γνώση αφήνει τον εγωισμό του ανθρώπου. Εγώ το κατάλαβα αυτό. Όχι, πίστη. Η πίστη ξοστρακίζει τον εγωισμό. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν σας, ποτέ σας. Πού είναι αυτά, τι είναι τίποτα τα επιχειρήματα που σας έφερα? Μιλάω ένα μήνα και θα κάνεις με ανοιχτό το στόμα. Τίποτα δεν έχει λύσει ο άνθρωπος από το μυστήριο που τον περιβάλλει. Ο ίδιος είναι μυστήριο και αναζητά μυστήρια. Προσελληνώθη ο άνθρωπος και δεν προσδιώθει. Έφτασε στη σελήνη και 22 εκατοστά δεν ξέρει τι γίνεται εδώ μέσα στην καρδιά του. Εδώ που χτυπούσε το χέρι του τελών και έλεγε η λάστη τι είναι το αμαρτωλό. Εδώ ξέρει. Ο εγωισμός του δεν τον αφήνει. Κόβεις εδώ, βγάνει αίμα. Κόβεις τον ήχη, δεν βγάνει αίμα. Γιατί τον ήχη δεν βγάζει αίμα? Και ποιος το αυξάνει τον ήχη? Πώς τον εδώ δεν υπάρχει ήχη. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Ποιος τρυπάει τα μαλλιά σου? Τα μαλλιά σου είναι σαν μακαρόνι. Μέσα είναι τρύπια. Ποιος τα τρυπάει? Πείτε μου. Μύτσο. Πώς το όπου να κοπείς πονάς, το μαλλί δεν πονάς. Δυνητικός πού δεν βγαίνει? Ποιος το φύτεψε και πώς βγαίνει? Τρελαθήσω. Τρελαθείς να πεις, Θεέ μου, τι καταπιάνομαι εγώ να ρωτήσω? Τι ξέρω εγώ να ρωτήσω? Πώς πίνεις ένα ποτήρι κρασί και το κάνει η μητέρα γάλα για το παιδί? Πώς τρως βουλίτα, τρως κουνουπίδια και το κάνεις γάλα για το παιδί? Πώς όταν λάβει η γυνή αρχίζει το στήθος και ετοιμάζει γάλα για τον κανακάρι που θα γεννηθεί? Κατά αναλογία της κοιλίας σου και της αντοχής σου. Ποιος είναι αυτός? Στήρια πράγματα. Και εντούτοις ο άνθρωπος εξακολουθεί να θέλει να μάθει το πώς. Ποτέ σου δεν θα το μάθει το πώς. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβεις. Όπως είπα, δεν υπάρχουν τα φώτα για να το καταλάβεις. Σε δόθηκαν αρκετά αν θέλεις να πιστέψεις και να ζήσεις, να φτιάξεις κοντά στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει του λέγει, χτύπησε, άνοιξε, σηκωτηράβδωσε και χάραξε τη θάλασσα και μπείτε μέσα να περάσετε. Το ραβδί, ποιος το πιστεύει αυτό, ότι με το ραβδί η θάλασσα άνοιξε? Η Εκκλησία μας έχει πει σε ένα μέρος, θα το θυμόσαστε εσείς, κατά βασίες του Σταυρού, και λέγει, σταυρών χαράξας μωσής επευθείας ράβδο την ερυθράν διέτενε. Σήκωσε όπως του είπε ο Θεός το ραβδί του και εχάραξε τη θάλασσα. Όσο έφτανε η θάλασσα άνοιξε. Πολλοί μη γνωρίζοντας τα πράγματα, αυτό που λέγει το λένε αστείο, ότι ο σταυρός πως έγινε? Εδώ χτύπησε τη θάλασσα. Τη χτύπησε τη θάλασσα, η θάλασσα ίνιξε. Έγινε ένας δρόμος, μια δίωδος.
Όμως έπειτα, όταν ο Φαραώ συνέχισε να τους διώχει μέσα και μπήκε και αυτός, του είπε και ξαναχτύπησε να ενώσει. Στη μία χτύπησε έτσι και ανοίγει. Στην άλλη του λέγει χτύπησε έτσι να ενώσει. Εφόσον το έτσι έγινε άνοιγμα, το έτσι έγινε κλείσιμο. Ιδού ο Σταυρός. Δεν έχει κάνει λάθος η Εκκλησία. Εμείς εν το εγωισμό μας δεν θέλουμε να ειδούμε. Και λένε άλλα πράγματα εκεί, ότι υπήρχε άμποτης και πλήμερα και... Πού το ξέραν οι Εβραίοι ποτέ έχει άμποτη και πλήμερα εκεί. Άλλωστε η άμποτη και πλήμερα ήταν μια πιθαμή ενίοτε, άλλοτε και περισσότερο. Ούτε το ξέραν οι Εβραίοι καν. Εκτός αυτού, όταν μπήκα μέσα το νερό ήταν επάνω από το κεφάλι τους ακόμη. Τόσο ήταν, απάνω από το κεφάλι τους ακόμη. Αν ήταν για μια πιθαμή νερό, όπως λένε ορισμένοι που θέλουν να αρνηθούν τη γραφή, δεν επρόκειτο να καταστραφεί κανένα από τα άρματα του Φαραώ. Όλος ο κόσμος αυτός θα μπορούσε να επιζήσει, και μάλιστα απάνω στο άρμα, το οποίο φτάνουμε στο 1,5 μέτρο, 2 μέτρα, ξέρω εγώ. Δεν επρόκειτο. Εδώ δεν έμεινε κανένα. Χάθηκαν όλοι όσοι μπήκαν μέσα. Κατά συνέπεια το νερό ήταν πολύ, ή το ύψος το νερό. Εν πάση περιπτώσει, Σταυρών λέει χαράξας μωσή επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτενε το Ισραήλ πεζεύσαντι την δε επιστρεπτικός ξαναγύρισε, επέστρεψε θάλασσα που πας προς εδώ, νερό που πας προς εκεί, επιστρέψετε την δε επιστρεπτικός Φαραώ τη σάρμαση κροτήσας ίνωσε, ξανατυχτύπησε η θάλασσα έτσι και η θάλασσα ινώθη. Εφευρούς διαγράψας το αίτη των όπλων, και κατά αυτήν την έννοια λέγει διέγραψες το αίτη των όπλων των σταυρών, που είναι αίτη των όπλων, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Το ότι δε δόξαστε είναι παρμένο από μια προσευχή, από ένα άσμα το οποίο είπαν εκείνοι όταν πέρασαν από εκεί και είδαν ότι αυτοί ευρέθηκαν ασφαλείς από εκεί, και από εδώ οι άλλοι επνίγησαν και απειλάγησαν ολοτελώς από τους εχθρούς τους οποίους είχαν επί 400 χρόνια και τους εδίωξαν μέχρι και μέσα στη θάλασσα ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, δοξαστώ με τον Φαραώ και ολόκληρον των στρατών του, με τα δίτροχα άρματα μάχης του και το υπηκόν του, διότι εσείς θα σωθείτε, εκείνοι δεν θα πληγώσει. Ούτω όλοι οι Αιγύπτιοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι Κύριος. Ο Θεός που ενδοξάζομαι όταν δοξαστώ ούτω δια του Φαραώ ολοκλήρου του στρατού του και του υπηκού του. Έπειτα από αυτά ο άγγελος του Θεού ο οποίος προπορεύεται του στρατοπέδου των Ισραηλιτών, πήγαινε μπροστά, υψώθη και μετέβη όπισθεν αυτόν. Τους άνοιξε δρόμο, ήρθε και πήγε όπισθεν αυτόν. Υψώθη επίσης και υπομορφήν στήλου έμπροσθεν αυτόν ευρισκομένη νεφέλη και εστάθη όπισθεν αυτόν. Εκτός του οδηγού που υπήρχε, υπήρχε και μία νεφέλη, όπως σας είπα και γρηγορότερα, που τη μεν ημέρα τους εσκέπαζε από τον ήλιο, τη δε νύχτα τους εφώτιζε. Η νεφέλη αυτή εισήλθε ούτω μεταξύ του στρατοπέδου των Αιγυπτίων και του στρατοπέδου των Ισραηλιτών, όπου εστάθη ορθία, και έτσι δεν μπορούσαν να τους πειράξουν τους Ισραηλίτες. Έγινε σκότος συνεπία της πυκνής ομίχλης, έγινε το σκότος και γνώφος λέει, και διήλθεν η νύξ και ου συνέμιξαν αλλήλεις όλη τη νύχτα, τους εφύλαξε όλη τη νύχτα με στο σκοτάδι αυτό το πυκνό, φώτιζε τους δικούς του μπροστά, οι άλλοι είχαν σκοτάδι δεν μπορούσαν να κινηθούν, και έτσι ασφαλώς μπορούσαν να κινηθούν και να διαπεράσουν τη θάλασσα τη νύχτα. Ο Μωσής εξέτεινε την χείραν επί την θάλασσαν
και πήγαγε κύριος στην θάλασσα έναν έπο νότο βιαίο όλη τη νύχτα. Φύσηξε ένας αέρας δυνατός και επίησε την θάλασσα ξηράν και σχίσει το είδος. Χώρισε η θάλασσα και φύσηξε αέρας και ξέρανε κάτω τη λάσπη, την ύλη που θα υπήρχε εκεί για να μπορέσουν να περάσουν. Και εισήλθον οι Ισραήλοι στο μέσον της θαλάσσης κατά το ξηρόν και το είδωρ αυτής τείχος εκ δεξιών και τείχος εξ ευωνίμων. Όμως οι Αιγύπτιοι κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι και εισήλθον όπισθεν αυτών. Ξέρετε, ο άνθρωπος τρελαίνεται πολλές φορές. Ο Φαραώ είχε αντιμετωπίσει 10 πληγές. Θυμόσαστε γρηγορότερα που είχαμε μιλήσει, τι δεν έγινε, τι βατράχια, τι αίμα έγιναν τα ποτάμια, τι σκλήπα, τι σκοτάδι, πηχτό, τι σφαγή των πρωτοτόκων. Είχε δει το χέρι του Θεού πολλές φορές. Η τελευταία του τρέλα ήταν αυτή. Να βλέπει θάλασσα. Την ήξερε αυτός. Ερυθρά θάλασσα. Να βλέπει το νερό να έχει σταθεί σαν υδάτινος στήλος. Ένθεν και εκείθεν. Και τολμά και μπαίνει μέσα. Πού πας βρε θεομάχη άνθρωπε. Πώς τολμάς και μπαίνεις μέσα εδώ. Εδώ τώρα είναι η φάκα. Για να τιμωρηθεί. Το αίμα των πρωτοτόκων που εξαιτίας του εφωνεύθησαν, το αίμα των μικρών παιδιών και λοιπά, τον κυνηγάει που λέμε στη γλώσσα μας, και να τον χάνεται ολοσερός. Διότι εγώ ομολογώ ότι και να χάνα, οποιοδήποτε θύραμα και αν έχανα, γιατί σαν θύραμα τους έβλεπε τους Εβραίους, γιατί σαν 600.000 οι οποίοι εργάζονται. Καταλαβαίνετε, 600.000 άνθρωποι να μην παίρνουν μεροκάματο. Τι μεγάλη υπόθεση οικονομική είναι για ένα κράτος. Και μάλιστα τότε το Αιγυπτιακό. Μπας περιπτώσει εσκληρύνθη, αδιαφόρησε για τα πάντα, τα βάλε με το Θεό δηλαδή, και εισήλθε. Και εισήλθε χωρίς να αναλογιστεί την παγίδα αυτή και τας επιπτώσεις που λέμε στη γλώσσα μας. Εισήλθον οι Ισραήλ, λέει, μέσον της θαλάσσης κατά ξηρών και το είδωρ τείχος εργαξιών και τείχος ξεμονιών. Πώς μπαίνεις εκεί πέρα μέσα εσύ? Καλά, οι άλλοι είδες και γρηγορότερα ότι έχουν θείο, έχουν μπάρπα, έχουν θεό. Εσύ πού πα, που έχεις υποστεί τόσες πληγές, που εκείδεψες δεν ξέρω πόσους κίδεψες κάτω στην Αίγυπτο, πού πας και μπαίνεις εκεί πέρα μέσα? Αλλά τρελαίνεται ο άνθρωπος μακριά από το Θεό, τρελαίνεται. Και κατεδίωξαν, λέει, οι Αιγύπτιοι και εισήλθαν πίσω αυτών. Πας, είπος Φαραώ, και τα άρματα και οι αναβάτε εις το μέσον της θαλάσσης. Προχωρούν να τους φτάσουν. Εγεννήθη δε, έγινε δηλαδή, με ένα νι. Κατά την Δευτέραν, μεσονύκτιον ώραν, μέχρι τις Τετάρτης πρωινής, από τις 2 μέχρι τις 6, τελευταία, πως λέγεται, φυλακή. Ο Θεός ρίπτει οργισμένο βλέμμα δια του πυρήνου στήλου και της νεφέλης κατά του στρατού των Αιγυπτίων και συνετάραξε των στρατών τούτων. Έγινε δηλαδή σαν σεισμός ένα πράγμα. Και τι είχε, ξέρετε τι είχε αποτέλεσμα αυτός ο σεισμός? Εχάλασαν οι ρόδες, οι άξονες, οι ρόδες από τα υπηκά τους εκεί και από τα αρματά τους. Και δεν μπόρεσαν να τρέξουν ούτε πίσω, ούτε μπρος. Και συνέβησε τους άξονας των αρμάτων αυτών και ήγαγεν αυτούς με τα βίας και είπαν, οι Αιγύπτιοι, φύγομεν από προσώπου Ισραήλ, ο γάρ Κύριος πολεμεί περί αυτών τους Αιγυπτίους. Ας φύγουμε, λέει, ας γυρίσουμε πίσω, να φύγουμε από κοντά τους, διότι ο Θεός, λέει, μας πολεμάει. Δεν μας πολεμούν αυτοί, μας πολεμάει ο ίδιος ο Θεός. Αλλά δεν έχουν περιθώριο τώρα, είναι μέσα, στο κλουβί, στη φάκα τώρα. Είπε δε Κύριος προς το Μωσήν,
έκτινον τη χείρα σου επί την θάλασσα και αποκαταστήσω το είδωρ.
Δεν του είπε βέβαια, στο δρόμο που άνοιξες, πού είναι η θάλασσα? Εδώ και εκεί. Έκτινον λοιπόν να ενωθεί αυτή η θάλασσα. Και επικαλυψάτω τους Αιγυπτίους, για να τους σκεπάσει λέει, επίτε τα άρματα και τους αναβάτας και τα άρματα και αυτούς που είναι απάνω. Εξέτεινε δε ο Μωσής την χείρα επί την θάλασσα και απεκατεστάθη το είδωρ προς ημέραν επί χώρας. Οι δε Αιγύπτιοι έφυγαν υπό το είδωρ, παρεσύρθησαν, τους πήρε το νερό μπροστά, έφυγε, γιατί όσον έγινε εδώ τείχος υδάτινων, πίσω ολόκληρη νύχτα, δεν ξέρω, από την προηγουμένη, η θάλασσα μάζευε. Έφυγε λοιπόν με φόρα και εξετείναξε κύριος Αιγυπτίους μέσω της θαλάσσης. Με απλά λόγια έχει, ο Μωσής ύπλωσε τη χείρα του επί την θάλασσα και το είδωρ κατά την πρωίαν επανήλθε εις την θέση του. Οι Αιγύπτιοι προσεπάθησαν να φύγουν το είδωρ, ο Κύριος όμως παρέστηκε τούτους υπό των επαπερχομένων υδάτων και διεσκόρπισαν αυτούς εντός της θαλάσσης. Ούτω το εις την θέση του επανελθόν είδωρ εκάλυψε τα δίτροχα πολεμικά άρματα τους επ' αυτών άντρας και γενικώς όλων των στρατών του Φαραώ, οι οποίοι εισήλθαν στη θάλασσα όψεν των Ισραηλιτών. Ούτε εις και ου κατελήφθη εξ αυτών, ουδέ εις, ούτε ένας δεν γλίτωσε. Όλοι έφυγαν εκεί κάτω. Η Εκκλησία μας έχει ένα ωραίο τροπάριο, ένα δοξαστικό νομίζω του δευτέρου ήχου σε έναν εσπερινό, που λέγει «Εν τη ερυθρά θαλάσση εικόν της απειρογάμου νύμφης διεγράφει ποτέ». Εκεί λέει στην ερυθρά θάλασσα έγινε ένας τύπος που έχει σχέση λέει με το αϋπάρθενο της Παναγίας, της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Διότι πολλοί λένε πως η Παναγία γέννησε και έμεινε άφθορος. Αυτό είναι. Εδώ είναι ακριβώς το μυστικό και ο τύπος. Βλέπεις από βραδείς τη θάλασσα Παρθένων ολόκληρων ατόφια. 3 εκατομμύρια κόσμος από εδώ. Βλέπεις το πρωί τη θάλασσα ατόφια, ακεραία, Παρθένων. 3 εκατομμύρια κόσμος από εκεί. Πώς πέρασαν? Και εντούτοις πέρασαν. Θαυματουργικός ίνιξε το είδωρ, Μωσέος υπηρέτης εδώ, και πέρασαν και ξαναέκλεισε και έμεινε άφθορος. Εκεί λέει Μωσής διηρέτης του ύδατος, εδώ Γαβρίλ υπηρέτης του θαύματος. Εκεί πέρασε ο Φαραώ, ο Ισραήλ, και έμεινε άβατος. Εδώ πέρασε ο Εμμανουήλ και έμεινε άφθορος. Ποιος τα πιστεύει αυτά? Μόνο όταν πάμε πάνω θα δούμε πόσο είναι αλήθεια αυτά που μας έχει αφήσει εδώ κάτω. Είναι ένας τύπος της Παναγίας μας, εν πάση περιπτώσει. Εκτός αυτού είναι και τύπος άλλου, του βαπτίσματος. Ο Φαραώ είναι ο Σατανάς και όλα τα ανυψηδάκια του και όλα τα εγγονάκια του και τα τρισέγγωνα και τα δισέγγωνα, όλα κατεπλύνησαν μέσα στο νερό τη βοηθεία της Νεφέλης και της θαλάσσης. Είναι τύπος του βαπτίσματος. Στην προς Κορινθίους επιστολή ο Παύλος γράφει στην πρώτη, στο 10ο κεφάλαιο, ότι υπήρχε τύπος εκεί πίσω. Οι πατέρες λέγει υπό την Εφέλην ήσαν και πάντες λέγει στην θάλασσα επέρασαν και ετρέφονται εκεί από το μάνα εν την Εφέλη και τη θαλάσση. Μισά τα έγινε Γιώργο. Ήτανε τύπος. Όπως εμείς καταποντίζουμε το Σατανά που φέρουμε μέσα στην ψυχή μας λόγω του προπατορικού αμαρτήματος,
γιατί κάθε άνθρωπος συλλαμβάνεται αμαρτία. Το σπέρμα είναι αμαρτωλό, διότι είναι από του Αδάμ. Ο αγιότερος άνθρωπος να συνέλθει με τη γυναίκα του, αυτό που θα γεννήσουνε είναι αμαρτωλό, είναι για τη θάλασσα, είναι για την κόλαση. Άλλωστε, αν θα εξετάσετε και αυτή τη φύση μας, το λέγει. Αν παραδείγματι πάρετε ένα κουκούτσι από ελιά καλή και το σπείρετε, θα βγάλει αγριλιά το κουκούτσι αυτό, ο σπόρος αυτός. Εάν πάρετε ένα κουκούτσι πορτοκάλι καλό και το σπείρετε, θα βγάλει νεραδιά και θα έχει ανάγκη να ξαναεμβολιαστεί. Έτσι ακριβώς και το σπέρμα του ανδρός. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέγει: «Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου». Γι' αυτό και η θεολογία της γιαγιάς και του παππού, το μικράκι το αρσενικό το λέει δράκο και το θηλυκό το λέει δρακούλα. Σήμερα οι νεοφώτιστες μανάδες που έχουν μεσάνυχτα από πίστη τα λένε αγγελάκια. Αγγελάκια, πόσο είναι, διαβολάκια. Και έχουν ανάγκη να βαφτιστούν. Και όσο δεν βαφτίζεις, βαστάς ένα σατανά μέσα στην καρδούλα του παιδί αυτό, έχει το σατανά. Αν πάτε κοντά δε να ακούσετε τις ευχές της Εκκλησίας για να φύγει αυτός ο σατανάς μέσα από την ψυχή του παιδιού, θα φρίξετε, ή αν πάρετε την ακολουθία του βαπτίσματος. Αλλά ποιος πρόσεξε από εμάς και ποιος μετέχει ποτέ στην ακολουθία του βαπτίσματος? Όλοι χαριεντίζονται, κοιτάνε αν είναι όμορφη κουμπάρα ή τι δώρα θα δώσει, βλέπονται μεταξύ τους, συζητούν, άλλο στα χέρια πίσω, άλλο στο κομπολόι κλπ. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό που φυσάει στην καρδιά του και το ξορκίζει να φύγει ο διάβολος από μέσα. Ευλογεί το νερό και εξορκίζει το νερό να φύγει ο διάβολος από μέσα. Ευλογεί το λάδι να φύγει ο διάβολος από μέσα. Και έπειτα σαν νεκρό που είναι αυτό, το φάπτη, γιατί η κολυβήθρα είναι ο τάφος του Χριστού. Το φάπτη και ανίσταται αυτό τριήμερο όπως ο Χριστός. Και πλέον είναι καινούριο πράγμα. Εν ύδατι και πνεύματι φάπτεται και ο Φαραώ, ο αρχιδιάβολος, με όλα τα σατανά και τα άλλα, φάπτεται εν το βαπτίσματι. Και είχε τύπο εκείνο που έγινε εκεί κάτω στην Ερυθρά, που διαβάζουμε απόψε το βράδυ εδώ. Όλα τα θέματα που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν τον τύπο τους στην Παλιά Διαθήκη. Μας προετοίμαζε δηλαδή, μας τα φτιάχνε από τότε, ώστε όταν έρθουν, θα έρθουν να τα δεχτούμε ευχαρίστως. Ό,τι έγινε λοιπόν εκεί γίνεται και στο βάπτισμα το δικό μας το σημερινό. Εκεί συνετρίβει ο Φαραώ με όλα τα όργανα του, εδώ συνετρίβεται ο νοητός Φαραώ, ο σατανάς, με όλα τα δικά του, και βγαίνει ο άνθρωπος καινούργιος από εκεί και πρέπει πλέον να δοξολογήσει τον Θεό, διότι φεύγει από την Αίγυπτο, από τον τόπο της δουλείας, κάτω από τον σατανά που ήταν, και πλέον είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Μιλούσα κάποτε με ένα φοιτητή επάνω στο θέμα αυτό, ταξιδεύοντας δια τας Πάτρας, και μου λέει: «Ακριβώς εδώ είναι», λέει, «το ψέμα σας». Λέω εγώ: «Γιατί?». «Διότι εσείς λέτε», λέγει, «ότι είστε δούλοι Χριστού». Λοιπόν, μπορώ, λέει, εγώ να πιστέψω σε μια θρησκεία και σε έναν αρχηγό που θέλει δούλους? Όλος ο κόσμος, λέει, ζητάει την ελευθερία του. Λέω να σε βοηθήσω, αν θελήσεις να πιστέψεις και να το καταλάβεις. Είναι αλήθεια ότι λέμε δούλοι Χριστού, αλλά σαν τι δούλοι? Γιατί και εσύ, εν προκειμένου, όπως άκουγα που μιλούσε με τον φίλο σου γρηγορότερα για κάτι βρωμοδουλειές, είσαι ήδη δούλος. Είσαι δούλος του σαρκό. Είσαι πόρνος. Και μιχός, όπως άκουσα για κάποια παντρεμένη που συζητούσατε. Είσαι δούλος. Εγώ είμαι δούλος Χριστού. Είσαι δούλος σατανά. Είσαι δούλος. Δεν είσαι ελεύθερος. Αν νομίζεις ελευθερία και ότι είσαι ελεύθερος, διότι αμαρτάνεις ασύστολα, αυτό δεν είναι ελευθερία. Είσαι δουλωμένος στα πάθη.
άλλος τη γυναίκα, άλλος τον άντρα, άλλος το χαρτί, άλλος το τσιγάρο, άλλος το ποτό, άλλος τη βλαστήμια, άλλος το χρήμα, άλλος. Είσαι δούλος, του λέω. Ας λες ότι είσαι ελεύθερος. Όμως να σε βοηθήσω, του λέω, ότι εμείς λέμε δούλοι. Ο Παύλος λέει σαφώς, δούλος Ιησού Χριστού, ο Παύλος, που δεν είμαστε ικανοί, του λύσουμε τον ημάνα των υποδημάτων του Παύλου, σχέση με εκείνα που ήξερε. Αλλά να σου πω ένα, σε βοηθήσω και να μπορέσεις να διακρίνεις τη δουλεία από τη δουλεία. Και του είπα το εξής, θα το έχετε ακούσει κι άλλη φορά, άλλος σας το έχει πει ή εγώ. Όταν υπήρχε το δουλεμπόριον, που επολούντο οι άνθρωποι και υγοράζοντο, κάποτε ένας μεγάλος τσιφλικάς επήγε στο παζάρι να αγοράσει δούλους. Πράγματι, υγοράζει πολλούς και τους έπαιρνε από τον αφέντη τον Α και τους έβαζε στην άκρη, θα είναι υπό αυτόν τώρα. Μεταξύ των δούλων που υγόρασε και ένα δούλο πολύ εύσωμον γερών άνθρωπων. Όπως λέμε, θα έπιανε την πέτρα και θα βγάζε λάδι. Θα την έστειλε την πέτρα. Όταν ψώνισε, όπως λέμε, τους εχώρισε, πήγε να κάνει κάποια δουλειά του και επέστρεψε για να τους πάρει να φύγουν για τη φάρμα έξω, το κτήμα μακριά, που θα τους είχε εκεί να τους εκμεταλλευτεί. Όλοι συζητούσαν, άλλοι αστείζοντο, άλλοι κάτι έλεγαν, γελούσαν, επειράζοντο. Πλην αυτού του ευσώμου, του δυνατού άντρος, ο οποίος ήταν κατηφής, δεν του βγάζε λέξη από το στόμα του, έσταζε δηλητήριο η μύτη του. Τον είδε τον άνθρωπο και τον πλησιάζει. Του λέει, γιατί είσαι έτσι, στενοχωρημένο σε βλέπω. Ή πως είσαι άρρωστος, ή πως πονάς, μη συμβαίνει τίποτα τώρα που είμαστε στην πόλη εδώ. Να πάμε σε γιατρό, να σε δει, τι έχεις, γιατί είσαι κατσούφης, γιατί είσαι εθλιμμένος. Αυτός δεν ομιλούσε. Επέμενε όμως αυτό το αφεντικό να του πει τι έχει. Πες μου, του λέει, τι έχει, δεν φεύγουμε από εδώ εάν δεν μου πεις τι σου συμβαίνει. Λέει, τι θέλεις να μου συμβαίνει και τι θέλεις, πως θέλεις να έχω εγώ κέφι όταν άκουσα πόσο μ' αγόρασες. Γιατί όσο του ζήτησε, και πράγματι για αυτόν τον εύσωμο, τον γερόν, τον δυνατόν, του ζήτησε παραπάνω εκείνος. Ο από εδώ, χωρίς να κάνει κανένα παζάρι, μα είναι πολλά ξέρω εγώ τι, επλήρωσε έναν αστρονομικό αριθμό που του ζήτησε άλλος. Όταν λέει, άκουσα, λέγει, πόσο μ' αγόρασε, καταλαβαίνω, λέγει, τι με περιμένει. Διότι εσύ ασφαλώς, λέει, δεν μ' αγόρασε διότι μ' αγάπαγες. Μ' αγόρασε να με εκμεταλλευτείς, να βγάλεις τα λεφτά σου και να κερδίσεις από μένα. Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, λέει, τι με περιμένει εκεί που θα πάμε σε δουλειά, για να βγάλεις εσύ εκείνα τα οποία επλήρωσες για μένα και να κερδίσεις. Γι' αυτό του λέγει, ευλογημένε μου, στενοχωριέσαι. Γιατί άλλο, λέει, θέλω να στενοχωρηθώ. Πού να του βρω λοιπόν εγώ το κέφι να κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι. Άκουσε λοιπόν, του λέει, δεν σε αγόρασα, του λέγει, για να σε έχω δούλο. Αλλά, λέει, γιατί με αγόρασες. Σε αγόρασα, του λέγει, για να σε αφήσω ελεύθερον, να σε ελευθερώσω. Πήγαινε, του λέει, στην ευχή του Θεού. Είσαι ελεύθερος. Γυρίζει λοιπόν αυτός και του λέγει, θα σου είμαι πάντοτε δούλος για αυτό που έκανες για μένα. Αυτός, του λέει, είναι ο Χριστός. Εξηγόρασε ημάς εκ της κατάρας του νόμου, επλήρωσε το αίμα του που δεν κοστολογείται με τίποτα και μας ελευθέρωσε. Γι' αυτό του είμεθα θεληματικά δούλη. Δεν μας δουλώνει εμάς το κόμμα, ούτε το σιροδρέπανο, ούτε το χρήμα, ούτε η σάρκα. Είμεθα δούλοι του Χριστού, γιατί μας ελευθέρωσε από τη δουλεία του Σατανά, πληρώνοντας τίμημα, το υπερπά τίμημα. Δεν υπάρχει οικονομικό μυαλό και οικονομικό χέρι, ούτε ένα, ούτε συλλήβδιο όλα των αιώνων, να μπορέσουν να κοστολογήσουν όχι όλο το αίμα του Χριστού που εχύθηκε στο Γολγοθά, ούτε μία ρανίδα δεν μπορούν να κοστολογήσουν πόσο έχει. Εκεί θα το πάμε, μου λέει. Εκεί θα το πάμε, γιατί εκεί είναι. Έτσι έχουν τα θέματα. Και αδικείς, του λέω, τον χριστιανισμό, διότι ουδέποτε τον διάβασες. Δεν το πήρες ποτέ το Ευαγγέλιο να το συζητήσεις. Αλλά κάνεις κάτω από τη σάρκα σου, κάτω από τον κόσμο, κάτω από το εγώ σου, κάτω από το σατανισμό σου. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι επέρασαν από εκεί. Τι θα έκανε κανείς έπειτα από μια τέτοια ελευθερία, διότι πλέον απειλάγησαν. Δεν τους έκλεισε απλώς τώρα, τους έθαψε τώρα αιωνίως, και σταμάτησαν οι διωγμοί, οι εκμετάλλευσεις, οι εχθροί, και νιώθουν ελεύθερα. Αναφέρει λοιπόν εδώ πέρα τη συνέχεια τι έγινε. Ακούστε τι λέει. Οι Ισραηλίτες όμως επορεύθησαν διά ξηράς του βυθού και μεταξύ των εκατέρωθεν ταύτης εδάφης της θαλάσσης, τα οποία είχαν γίνει δύο τείχοι εκ δεξιών και άλλο εξ αριστερών. Ο Κύριος απείλαξε των Ισραηλιτικών λαών κατά την ημέρα εκείνη από τα χέρια των Αιγυπτίων. Οι Ισραηλίτες είδαν τους Αιγυπτίους νεκρούς εκβραστέντας στην ακτή της θαλάσσης. Ο Ισραηλιτικός λαός είδε το μεγάλο χέρι του Θεού με εκείνα τα οποία έκαμε εις τους Αιγυπτίους. Ο Ισραηλιτικός λαός εφοβήθη τον Κύριον, σεβάστη δηλαδή, τον λογάριασε πλέον τον Κύριον. Φοβού τον Θεόν, σέβου τον Θεόν. Δεν γίνει να φοβείται τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα. Εφοβήθη τον Θεόν και επίστευσε εις αυτόν περισσότερον και εις τον δούλο του Μωσήν, αυτός ο οποίος τον ευώθησε το λαό αυτό για να βγει από εκεί. Τότε ο Μωσής έψαλε και ο Ισραηλίτε μετά αυτού εις τον Θεόν την οδύν ταύτην λέγοντας. Έχετε διαβάσει ποτέ τα σοδά που υπάρχουν στο ορολόγιο μέσα, ξέρετε? Λέμε παραδείγματι το μεγαλύνι ψυχή μου τον Κύριο είναι η ενάτη οδύ. Υπάρχουν κι άλλες. Υπάρχει πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, διάφορα περιστατικά της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία είναι αξιοσημείωτα και μίλησαν οι ευεργετηθέντες. Όπως μίλησε η Παναγία μας στην ενάτη οδή και λέει «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία στο Πνεύμα του Θεού του Σωτήρου μου». Υπάρχει και η πρώτη οδή που είναι αυτά που είπε ο Μωσής όταν πέρασαν από εκεί. Η πρώτη οδή στα σενέα οδάς μέσα της Εκκλησίας είναι του Μωσέως. Είναι αυτό που λέμε στα μεγάλα απόδειπνα. Βοηθός και σκεπαστής, εγενόμη, σωτηρίαν και λοιπά, αν τα θυμίστε από τα κείμενα. Αυτά τα είπε ο Μωσής όταν πέρασαν από εκεί. Και έπειτα στη συνέχεια έγιναν δύο χωροί. Ένας ήταν ο χωρός που ο Μωσής προείστατο με τους άντρες, το άλλο μέρος η αδελφή του η Μαριάμ με τις γυναίκες. Χορεύανε και τότε για να ευχαριστήσουν τον Θεό. Ξεχωριστά οι γυναίκες και ξεχωριστά οι άντρες. Χορός με γυναίκες μοναχά δεν γίνεται, ούτε χορός άντρες με άντρες μόνον, ούτε μπάνιο γίνεται άντρες μόνον και γυναίκες μόνον. Μπεμίξ γίνεται. Γιατί πολλοί τα έχουν μπλέξει στο σημείο αυτό. Να ο Μωσής εχόρεψαν και τραγούδησαν, έψαλαν τον Θεό. Δεν τραγούδησαν τη σάρκα. Δεν είπαν σε περιμένω στη γωνιά, ούτε τα παραθύρια σου άνοιχτα. Δεν είπαν τέτοια. Άλλο είπαν, προσευχή είπαν, ευχαρίστησαν τον Θεό. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί και χρειάζεται ώρα. Αλλά όπως βλέπω εδώ από την κλεψίδρα, πρέπει να σταματήσουμε και να μου επιτρέψετε να τα πούμε αυτά την επομένη, αν ο Θεός πάλι επιτρέψει. Ταύτα και για απόψη.